Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 5. května roku 2020 a jak jste si jistě všichni vzpomněli, tak je to 75 let ode dne, kdy vypuklo pražské povstání ve druhé nebo v konci druhé světové války. No a my si teď ten konec druhé světové války připomeneme v širším úhlu pohledu článkem Miloslava Smoly ze 2. května 2020 z Protiproudu. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. 3/4 století, dvojí metr oslav, jako vždycky. Osvobozeni zničením Škodovky, zabil Petn víc Čechů než Němců, tisíci násobek padlých rudoarmějců, dokdy budeme v uvozovkách muset překrucovat naše vlastní dějiny. Miloslav Smola se v předvečer výročí osvobození naší vlasti od nacistů ohlíží za rolí americké armády na západě Čech a vyslovuje jeden překvapivý závěr. Na tom, co se událo, již nemůžeme nic změnit. Pouze se můžeme pozastavovat nad tím, jak stejné události jsou v různých obdobích různě vysvětlovány. Také dnes můžeme žasnout nad různými v uvozovkách názory na osvobození Československa v květnu 1945. Když si přestaneme myslet, že Československo bylo středem světa, kolem něhož se točí světové dějiny a jehož osvobození bylo hlavním cílem armád bojujících proti nacistickému Německu, možná začneme na události konce druhé světové války nahlížet trochu jinak, trochu méně namyšleně. A také se možná lépe smíříme s mnohdy zaujatými, historicky neobjektivními zprávami, kterými nás zásobují v uvozovkách naše korporátní sdělovací prostředky. Podtitulek: Osvobození nebo porážka? V materiálech, dokumentech i filmech o této etapě druhé světové války jsou popisovány mnohé bitvy, vítězství i prohry. Dlouhá tažení armád osy i spojenců na východ i na západ, od Egypta přes Libii, Tunis a Alžírsko po Maroko. Nikdo se nezabývá specificky tím, že ta a ta armáda osvobodila ten či onen stát, který právě byl v trase jejího postupu. A právě tak byl jeden středně velký, sice nikoli bezvýznamný, ale v širších souvislostech určitě neklíčový, stát uprostřed Evropy v trase postupujících armád na konci druhé světové války. Jistě, demarkační čára, která nastavila postup spojeneckých armád ze západu na východ a z východu na západ, byla původně narýsována v trase hranic Bavorska a ČSR a až následně byla posunuta poněkud východněji. Umožnila další postup Američanů, kteří k této linii dorazili dříve než Rudá armáda, jež musela překonávat zuřivý odpor Němců na mnohonásobně větší území. Snad toto dodatečné posunutí demarkační čáry způsobilo, že americká správa na našem osvobozeném území postupovala podle stejných principů jako americká okupační správa na obsazeném území Německa. Ostatně větší část území ČSR obsazeného Američany byly Sudety, v té době vlastně ještě prakticky součást Německa. Můžeme proto konstatovat, že spojenecké armády na východě i na západě bojovaly se stejným cílem – porazit nacistické Německo. Postupovali a obsazovali další a další území, jejichž obyvatelstvo se mohlo, ale zčásti také nemuselo, považovat za osvobozené. A nemuselo to být pouze na území Německa, ale také na území jeho spojenců, mezi něž patřilo Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Černá Hora, Srbsko, Itálie i Slovensko. Vezmeme-li to důsledně, pak ani protektorát Čechy a Morava nelze z této skupiny zcela vyjmout. Navzdory odboji a Benešově londýnské vládě, díky níž jsme získali statut v uvozovkách vítězů. Technicky šlo o území říší chráněné, v uvozovkách zase chráněné. Podtitulek: Koho oslavovat? Asi také není možno tvrdit, že všichni vojáci vítězících vojsk se při vstupu do území dobytých na Němcích nutně museli považovat za osvoboditele. Mohli se stále považovat za dobyvatele na nepřátelském území, přičemž přátelská nálada obyvatelstva, které je oslavovalo, jim jistě musela být příjemná. Ale že nikdy v dějinách nebyla přítomnost válčící armády, a to ani vlastní, ani cizí, ničím příjemným pro civilisty, to snad není potřeba připomínat. Takže uznejme, že ten probíhající absurdní mediální spor, zda máme více oslavovat naši osvoboditelku Rudou armádu nebo osvoboditelku armádu americkou, je věcně bezpředmětný. Neměli bychom se tedy nechat zatahovat do uměle vytvářené v uvozovkách bojové atmosféry, která má jediný cíl – ještě víc rozeštvat národ proti sobě, aby nevnímal nebezpečí, která mu hrozí odjinud. Rozdělený národ se lépe ovládá než národ jednotný, hájící společné národní zájmy. Oslavujme prostě 75. výročí konce druhé světové války v Evropě. Oslavujme, že náš stát byl po této strašné válce způsobené Německem obnoven, že nezanikl náš národ. Uctěme památku všech padlých a čiňme vše proto, aby se nic podobného již nikdy neopakovalo. Nechce-li snad někdo uctít památku všech obětí, chce-li někdo oslavovat pouze tu svoji oblíbenou armádu, má na výběr uctít památku o něch 116 padlých Američanů nebo 144 tisíc vojáků Rudé armády padlých na našem území. Ta rozdílná čísla by však každého měla vést k zamyšlení. Velkolepé oslavy osvobození, které se v posledních desetiletích každoročně konají v Plzni, jsou nepoměrné ke vzpomínkovým akcím v Praze. Proč, alespoň mediálně, nelze stejně vděčně připomenout také Rudou armádu, jejíž zcela dominantní účast na porážce Německa a osvobození Československa se z v uvozovkách nějakých důvodů zdaleka tak silně nepřipomíná. V Plzni byl opět postaven pomník Díky Ameriko. Byly přivezeny nové žulové kvádry až z Francie. U původního pomníku totiž popraskaly 7 metrů vysoké žulové pylony, asi vlivem překrucování dějin, které u nás má nevykořenitelnou v uvozovkách tradici. Podtitulek: Nepříjemná pravda. Proto nikdo nepřipomíná, jak se ve skutečnosti americká armáda na našem území chovala. Podle některých názorů to bylo stejné jako chování americké okupační správy v Německu, podle jiných názorů ještě horší. Pamětníci vyprávěli, že když v Plzni vypuklo 5. května 1945 povstání, německé vojenské posádky a velitelství složili zbraně. Plzeňský rozhlas už rovnou hlásil do éteru. Hovoří Plzeň, svobodná Plzeň hovoří. Zatímco ten pražský volal o pomoc, neboť v hlavním městě se tvrdě bojovalo. Američané vstoupili do Plzně 6. května 1945. Měli své rozkazy. Odmítli žádost Revolučního národního výboru v Plzni o poskytnutí vozidel a zbraní pro dobrovolníky, kteří chtěli jet na pomoc bojující Praze. Pomoc Praze jim zakázali, české vojáky a četníky odzbrojili. Pokusili se zakázat i Revoluční národní výbor a zakázali vydávat české noviny. Všímali si jiných věcí. Na v uvozovkách osvobozeném československém území bylo množství skladů a zásob nejrůznějšího zboží, pohonných hmot a potravin. Co americká armáda neodvezla do americké okupační zóny v Německu, to cíleně zničila. Zvláštní osvobození. Nebo jak si vysvětlit, že Američané bombardovali Škodovy závody v Plzni 17., 18. a 25. dubna 1945, tedy v době, kdy byla válka již u konce. Na Škodovku svrhli přes 5000 tříštivých a zápalných bomb. 29 objektů bylo zcela zničeno, 21 těžce poškozeno, infrastruktura byla zcela rozvrácena. Při bombardování Plzně bylo zničeno 505 budov, seřazovací nádraží a další objekty. Přitom bylo zabito Američany 14 dnů před koncem války, 624 Čechů, 453 jich bylo zraněno. Když si ruiny prohlížel oslavovaný osvoboditel, americký generál Patton, prohlásil: dobrá práce. Jsem spokojen. Z toho vyplývá, že taktika spálené země, kterou Američané uplatňovali také u nás, byla záměrná a cílená. Důvod je prostý. Po zveřejnění košického vládního programu Američané pochopili, že Československo bude dosti vzdáleno sféře jejich vlivu, takže zdejší továrny je nutno zničit, aby nemohly být konkurencí západních firem. Když k tomu ještě přidáme velké množství dalších bezohledných amerických náletů na jiná česká města, které v roce 1945 již nemohly mít na vývoj války žádný vliv, ale stály nás ohromné materiální škody a způsobily zbytečnou smrt tisíců Čechů, můžeme dojít k závěru, že Američané na našem území zabili více Čechů než Němců. Vážení a milí přátelé, domnívám se, že tato ač neobvyklá pointa je nad jiné trefná. Když se ale nad tím přepisováním dějin zamyslíme ještě více do hloubky a položíme si otázku proč, z hlediska především České republiky, tak nám z toho vyjde, že za prvé jde o to zničit naše vztahy s Ruskem, s Ruskou federací, dále rozeštvat mezi sebou lidi, poštvat proti sobě národ. A za třetí, a to je možná ten hlavní cíl, dostat Českou republiku v té válce, která právě probíhá pod rouškou koronaviru, definitivně na stranu poražených. Protože vyhrají-li tuto válku bažiny, což jak doufáme se nestane, ale brání se velice urputně, tak je osud České republiky naprosto jasný. A prohrají-li bažiny, pak ale Česká republika, budou-li její vztahy s Ruskem zcela poničeny a bude-li tímto způsobem vydávat sama sebe v šanc, tak se dostane jednoznačně na stranu poražených. To, co se jinými slovy nepovedlo ve druhé světové válce, tak by se mohlo povést teď. A o to Američanům evidentně jde. Naštěstí přestože naši hlavní představitelé a reprezentanti státní mlčí, tak alespoň pár lidí se snaží tuto situaci zvrátit. Jedním z nich je pan Vyvadil, advokát, který podává trestní oznámení. Přečteme si k tomu článek ze serveru arfa.cz. Kauza agent s kufrem, trestní oznámení a vazba pro ministra Petříčka, novináře Kundru a zákaz vydávání týdeníku Respekt. Advokát Vyvadil to vzal pěkně od podlahy. Zde jsou souvislosti. Trestní oznámení na redaktora Ondřeje Kundru, na týdeník Respekt, kde pracuje, a na šéfa české diplomacie Tomáše Petříčka podal advokát Jiří Vyvadil. Předmětem je podezření z šíření poplašné zprávy v souvislosti s dezinformacemi o ruském agentovi, který měl údajně přicestovat do Prahy, aby zabíjel místní politiky. V úvodu trestního oznámení podaného JUDr. Vyvadilem k městskému státnímu zastupitelství v Praze je zmíněn Kundrův článek v posledním vydání týdeníku Respekt pod názvem Muž s ricínem. Před 3 týdny přicestoval na letiště Václava Havla z Ruska muž s ruským diplomatickým pasem. Čekalo na něj auto zdejšího ruského diplomatického sboru a odvezlo ho na ambasádu v pražských Dejvicích. Zdroje Respektu tvrdí, že pasažér cestoval s kufříkem, ve kterém měl mít smrtící jed ricin. Bezpečnostní složky o příletu cestovatele věděli a muže vyhodnotili jako bezprostřední riziko pro dvojici českých politiků, jejichž kroky v posledních měsících vyvolaly hněv Moskvy, uvedl Kundra v týdeníku Respekt. Podtitulek Zdroje bez komentáře. Autor článku uvádí, že zmíněný diplomat podle zdrojů Respektu z bezpečnostních služeb představuje nebezpečí pro starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře. Starosta nechal během karantény koronaviru odstranit sochu maršála Koněva, osvoboditele Prahy a Osvětimi od německých nacistů. Podle Kundry by mohl muž s ruským pasem ohrozit také pražského primátora Zdeňka Hřiba, který nechal přejmenovat náměstí před ruskou ambasádou po kontroverzním ruském politikovi Borisi Němcovovi. Ten byl ve službách Západu odpůrcem nynějšího vedení Ruské federace, než ho zavraždili čečenští islamisté. Články novináře Kundry mohou budit dojem, že jsou psány na politickou objednávku, že si v nich vymýšlí a fabuluje. Mnohé nasvědčuje tomu, že jde o širší politickou hru, jejímž cílem je boj o vliv na tomto geopolitickém území. Ve hře je zřejmě instalace amerických vojenských základen v České republice a dostavba jaderné elektrárny Temelín. A já k tomu ještě jednou dodávám, že také absolutní vliv na Českou republiku a zřejmě usilování o to, abychom byli v každém případě naprosto poraženým národem a státem. Vazba časopisu Respekt, který vydává kontroverzní miliardář Bakala a České televize, kde prý má Bakala velký vliv, vždy fungovala jako dálnice na tvorbu kauz s politickým akcentem. Podtitulek Novinář lže. V uvozovkách cestovatel s jedem, jak údajně tvrdí zdroje Respektu, má být příslušník ruské tajné služby. Další jeho kolegové se podle informací ze stejného zdroje měli před měsícem a půl vydat z Ruska do různých míst Evropy. Ruští agenti dosud v Evropě vraždili převážně nepohodlné příslušníky ruské diaspory, ale pokusili se otrávit i několik Evropanů. Poznámka redakce, na takto drsná obvinění by měla okamžitě zareagovat vláda České republiky, konkrétně premiér a zřejmě i prezident, který již dříve označil časopis Respekt za dezinformační. Je na čase uvažovat o vypovězení ruského velvyslance z částí zdejšího početného diplomatického sboru, jehož řady naplňují zpravodajští důstojníci, kteří jsou životu nebezpeční pro české občany, uvádí dále autor článku Ondřej Kundra. Podtitulek: Ruská reakce. Kde je zdravý rozum? Na tuto zprávu v týdeníku Respekt zareagovala ruská strana protestní nótou proti nepodložené informaci, že ruská ambasáda připravuje atentát na české politiky. Nevím, kdo se zdravým rozumem tomu může uvěřit, okomentoval ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov zprávy českých médií divokou spekulaci o otravě Koláře a Hřiba. Zaregistrovali jsme článek v českém časopisu Respekt, v němž je ruská strana fakticky obviňována z přípravy atentátu na pražské komunální politiky. Velvyslanectví Ruské federace v České republice striktně odmítá takové nehorázné a lživé pomluvy, píše se ve zprávě, kterou šíří ambasáda. Takové primitivní provokativně propagandistické metody, které odporují základní novinářské etice, nemůžou vyvolávat nic jiného než nechuť. Věříme, že se zmíněnému hanebnému článku v České republice dostane adekvátního hodnocení, uvádí ruská strana. Podtitulek: Ministr šíří nepravdivé informace. Trestní oznámení je podáno i na Tomáše Petříčka, toho času ministra zahraničních věcí České republiky. Ten plně podpořil ničím nepodložené informace obsažené v Kundrově článku s tím, že je nepřípustné zpochybňování svobody slova. Bral tento článek jako pravdivý a okamžitě zaútočil na ruskou stranu, shrnuje advokát. Tento Petříčkův postup podle advokáta Vyvadila nelze akceptovat. Navíc navazuje na Petříčkovo předchozí v uvozovkách lživé tvrzení, kdy uváděl, že není porušována smlouva o přátelství a spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací, která ve svém článku 21 výslovně zavazuje Českou republiku zajistit péči a ochranu válečných památníků a hrobů. Podtitulek: Co říkají paragrafy? Podle paragrafu 357 odstavec 1, 4a se zločinu šíření poplašné zprávy dopustí ten, kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na 2 léta nebo zákazem činnosti, připomněl Vyvadil příslušný paragraf trestního zákoníku. Tato základní skutková podstata navíc může být za určitých okolností stíhána ještě přísněji. Odnětím svobody na 2 léta až 8 let bude pachatel potrestán za a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelné pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek. Jednání obou podezřelých je mimořádně velmi závažné, protože se jej dopustili v situaci, kdy Česká republika, tak jako celý svět, zažívá snad nejdramatičtější období od druhé světové války, v důsledku koronavirové pandemie, kdy přirozeně už tak široká veřejnost se cítí ohrožena. říká právník Vyvadil. Vzhledem k okolnostem navrhuje advokát Vyvadil státnímu zastupitelství zvážit uložení mimořádného opatření k zajištění obviněných osob. S ohledem na jejich trvalé nenávistné protiruské postoje i výši trestní sazby by bylo na místě uvažovat rovněž o uvalení vazby, neboť v jejich případě existuje reálné nebezpečí, že budou v obdobné trestné činnosti pokračovat, navrhuje advokát. Podtitulek Dezinformační týdeník Respekt. V rozsahu, v jakém byl spáchán předmětný trestný čin, je podle Vyvadila rovněž odpovědná jako právnická osoba i týdeník Respekt. Bude-li pokračovat v šíření těchto nepravdivých poplašných zpráv, oznamovatel žádá, aby podle paragrafu 33 odstavec 1 bylo rozhodnuto o dočasném pozastavení žurnalistické činnosti. Trvalé útoky na Rusko počínaje protiprávním odstraněním pomníku Ivana Stěpanoviče Koněva i pamětní desky na staroměstské radnici vyvolávají podle advokáta hněv vůči pachatelům, tedy vůči starostovi Ondřejovi Kolářovi a ostatním zastupitelům Prahy 6 i vůči pražskému primátorovi Zdeňku Hřibovi. Nelze ovšem vnímat emoce pouze z jedné strany, bez zohlednění toho, kdo k jejich vyhrocení přispívá. Oba podezřelí tak vědomně a úmyslně celkovou atmosféru ohrožení jen vyostřují, zdůrazňuje Vyvadil ve vztahu ke Kundrovi i Petříčkovi. Celá záležitost s agentem a kufrem s jedem Ricín nápadně připomíná kauzu Skripal, kdy byl otráven bývalý ruský agent Skripal. Podle západních médií šlo o jed Novičok a za útokem stojí Rusko. Tato verze však nikdy nebyla prokázána. Nejpravděpodobnější se tak jeví verze, že se Skripal a jeho dcera otrávili jídlem mořskými plody z nedaleké restaurace. A ještě jeden krátký článek k tématu, také ze serveru arfa.cz z dneška. Pomník SSákům v Řeporyjích. Helma Wehrmachtu pod ní tank osvoboditelů. Zachránil Prahu Hitler? Je to zrůdné. Jednou to budeme svážet do sběru, říká Stanislav Novotný, bývalý policejní prezident. V pražských Řeporyjích byl odhalen pomník příslušníkům SS, kterým velela největší zrůda nacistického Německa Heinrich Himmler. Na pamětní desce, prosazené vedením obce proti zájmu občanů, jsou tito SSáci označeni jako v uvozovkách kontroverzní. Přinášíme komentář Stanislava Novotného. Pomník v Řeporyjích je věnován příslušníkům SS, takzvaným Vlasovcům, kterým velel ve službách německého vůdce Adolfa Hitlera a jeho pravé ruky Heinricha Himmlera ruský zrádce generál Andrej Vlasov. Tito SSáci, kteří se mimo jiné podíleli na brutálním vraždění během povstání ve Varšavě, se ve snaze zachránit od sovětského zajetí zapojili do bojů v Praze, ze které utíkali Němci prchající před Rudou armádou. Podle některých historiků se SSáčtí Vlasovci zapojili do bojů v Praze proto, aby Němcům usnadnili útěk před Rudou armádou, přijíždějící do dobitého Berlína. Podtitulek Autor pomníku Výstřední sochař. Také neválčící obyvatelé, včetně žen a dětí, musí být popraveni. Celé město musí být srovnané se zemí, to jest domy, ulice, veřejné stavby i vše, co se v něm najde. Autorem tohoto výroku je Vlasovův nadřízený Heinrich Himmler, říšský ministr vnitra a organizátor hromadného vyvražďování Židů. Autorem pomníku SSáků pro Řeporyje je výstřední sochař David Černý, který mimo jiné je také autorem vztyčeného prostředníku pařátu plujícího na Vltavě. Pro Řeporyje vyrobil tyč, na které je helma Wehrmachtu, přikrývající slavný sovětský tank T-23.
Tak tady se asi spletli, zřejmě mají na mysli T-34 tank.
A pokračujeme. Pomník SSákům prosadil starosta Řeporyjí Pavel Novotný, odsouzený za vyhrožování smrtí a ublížení na zdraví. Nyní čelí dalšímu obvinění z nebezpečného vyhrožování. Měl by viset, zaslouží kulku do hlavy, pronesl Pavel Novotný na adresu poslance parlamentu České republiky. Starosta Novotný má prý plnou podporu ODS. Na posledním sjezdu dokonce kandidoval na post místopředsedy. Podtitulek: Stanislav Novotný, je to zrůdnost. Pan David Černý, který je autorem tohoto pochybného bulvárního artefaktu, se snaží srovnat na jednu rovinu nacismus s osvoboditeli. To je nepřijatelné, říká Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií a bývalý policejní prezident v rozhovoru pro agenturu Sputnik. David Černý už tak zaplevelil celou Prahu. Já doufám, že to budeme jednou svážet na nákladácích a odvážet to do sběru. Dnešní ideologie velí přepisovat dějiny, snižovat zásluhu Rudé armády za osvobození nás i celé Evropy od nacismu a zrelativizovat odpovědnost Německa za nejstrašnější válku v historii lidstva, říká Stanislav Novotný. Druhou světovou válku rozpoutalo Německo, zahynulo při ní 72 milionů lidí, včetně 6 milionů obětí židovského holokaustu. Asi polovina všech obětí byli civilisté. Zdaleka největší zásluhu na porážce nacistického Německa měl Sovětský svaz, 23 milionů obětí. Zahynulo též 365 tisíc občanů Československa, mnoho z nich v koncentračních táborech, kde byli biti a mučeni. Podtitulek: Kdy bude další monstrum? Ať jde pan Černý do háje s nějakou uměleckou licencí, to si může nechat na doma, ale tady je veřejný prostor, za který odpovídá vedení Řeporyjí, tedy i za to, jakým způsobem je interpretována jejich pamětní deska, říká Stanislav Novotný. Já myslím, že hrozí, že podobných zrůdností bude v Praze víc. Je tu snaha dostat se k majetku, který byl Němcům odebrán za druhou světovou válku. Podtitulek: Chtějí majetky zabavené po válce. Ti, kteří se snaží dostat k tomuto majetku, jsou zásobeni poměrně slušnými prostředky na to, aby se historie přepsala, a to i takto viditelně, aby byla podepřena různými rádoby umělci. Nikdo neudělal nic proto, aby nedošlo k tomu strašlivému zásahu do našich důležitých vztahů v mezinárodní politice, v tomto případě k Rusku, říká Stanislav Novotný. Podtitulek: Přepisování dějin. Instalace pomníku SSákům je součástí snahy části politické scény o přepisování dějin. Před měsícem odstranil starosta Prahy 6 Petr Kolář sochu maršála Koněva, osvoboditele Prahy a koncentračního tábora Osvětim. Starosta Kolář při demontáži pomníku zneužil toho, že je Praha v režimu karantény. To také víme, tady už žádné další nové informace nejsou. Takže toto všechno se u nás děje, přičemž vrcholní představitelé státu mlčí a my můžeme jenom doufat, že vědí, co dělají. Je bezesporu, že ten boj je nebývale ostrý. Hovořil o tom i Valerij Pjakin v
Včera jste měli možnost to slyšet na konci v otázkách a odpovědích. Hovořil o tom, že probíhá válka v celém světě, je pouze vedena jinými prostředky než dosud. Tím prostředkem, kterým se válka vede, je koronavirus a je bohužel stále otevřené, na čí stranu se přikloní vítězství. Valerij Pjakin mluvil o tom, že i v Rusku je situace velmi napjatá. Bažiny potřebují svrhnout Donalda Trumpa, aby dál mohli celou zemi rabovat, a nechápou přitom, že tímto způsobem už se dál pokračovat nedá, že planeta Země už dál neunese tyto orgie rabování a spotřeby. A jedním ze způsobů nebo z možností, jak svrhnout Donalda Trumpa, je vyvolat Majdan v Rusku, občanskou válku, zmocnit se ruských zdrojů a tímto způsobem moci pokračovat v rabování, zbavit se Donalda Trumpa samozřejmě a tak dále. Přímo mluvil o tom, že není náhoda, proč se v Rusku, v Ruské federaci staví mobilní nemocnice, a již dříve hovořil o tom, že je ve hře biologická válka proti Rusku, nebo on to neřekl tak úplně přímo, ale naznačil to. Čili boj stále probíhá, a ačkoliv já osobně jsem přesvědčena, že Rusko vyhraje a že ten trojlístek Vladimír Putin, Donald Trump a Xi Jinping svedou vítěznou bitvu, tak ale ta situace je velice, velice vážná. Navíc globální prediktor, který teď je nucen občas s Ruskem spolupracovat, tak ale jinak Rusko nikterak nepodporuje, naopak ve chvíli, kdy budou poraženy americké státní elity, tak se budou zase snažit globalisté či globální zákulisí dostat Rusko na kolena. No a jedinou možností a šancí pro normálního člověka, který chce žít v normálním světě a nikoli v nějakém elektronickém koncentráku jako otrok a lidský zdroj pro ultrabohaté lidi, tak jedinou nadějí je takzvaná ruská cesta globalizace, to znamená globalizace formou spolupráce jednotlivých států, spolupráce, která bude vzájemně výhodná, a ruku v ruce s tím jde i rozvoj lidstva směrem k lidskosti, spolupráci a vymýcení vykořisťování člověka člověkem. No a to, co se teď děje u nás, má i ty praktické cíle, o kterých také čas od času hovoříme. Já jsem o tom mluvila už dávno, dávno, že z toho mám obavy, a sice, že především Německo, ale i další kruhy ze západní Evropy se budou snažit po té, co nás připravili o průmysl a o zemědělství a tudíž o potravinovou soběstačnost, takže potom se pokusí získat majetek i obyčejných lidí. Proto také se mi nelíbí v tuto chvíli zrušení daně z převodu nemovitosti, protože mám obavu z toho, že tyto daně budou směřovat do kapes nikoli českých občanů. Teď se podíváme v této souvislosti na článek, který vyšel dnes na Nové republice. Žantovský: Německo nás dobilo ekonomicky, teď jde o životní prostor. A to souvisí i s krizí, kdy mnoho lidí může mít ekonomické problémy tak závažné, že budou tito lidé nuceni prodávat své nemovitosti, tím pádem cena těch nemovitostí bude klesat, a kdo pak je asi bude kupovat ty nemovitosti? No, jsem tam nějaký Čech, který je trochu bohatší, nebo má nějaké peníze a bude je chtít uložit, ale jako daleko pravděpodobnější se mi jeví, že hodně peněz budou mít lidé ze západní Evropy, kteří budou chtít z jakýchkoliv důvodů, třeba kvůli běsnícím imigrantům nebo z různých jiných důvodů přesídlit k nám do České republiky, anebo samozřejmě nějací developeři či klanově korporativní skupiny, které budou chtít získat zdejší nemovitosti, aby je potom mohly za velké peníze pronajímat dál. To je moje úvaha, která velmi dobře koresponduje zase s jinou, s trochu jinou, ale související úvahou Petra Žantovského. Žantovský. Německo nás dobilo ekonomicky, teď jde o životní prostor. Tato dvě slova, Benešovy dekrety, jsou zaklínadlem česko-německých vztahů od roku 1945 do dneška, píše v komentáři Petr Žantovský. S rostoucí či klesající intenzitou se nám vracejí zpravidla tehdy, když v Německu posílí sudetoněmecké v uvozovkách Landsmannschaft hnutí, například po vstupu Bernda Posselta do jeho čela. Velice silně bylo toto téma na přelomu milénia komunikováno Günterem Verheugenem, členem Evropské komise odpovědným za rozšíření EU, mimo jiné i o Česko. Verheugen často navštěvoval Prahu, setkával se s politiky podobných názorů, v závorce Petr Pithart, Cyril Svoboda atd. Společně organizovali nátlakové akce, například petici Stop nacionalismu v roce 1999, a to celé jen krátce po přijetí česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji, podepsané 21. ledna 1997 premiéry Kohlem a Klausem. Tato deklarace se pokusila pro obě strany co možná bezbolestně uzavřít dějinné události do učebnic a nestavět na dávných křivdách budoucí vztahy. To se samozřejmě nemohlo zamlouvat lidem zainteresovaným v hlavní myšlence onoho úsilí o anulaci Benešových dekretů, tedy v podílu na vyžadovaném majetkovém vyrovnání. V závorce Verheugen tehdy sudetoněmecké nároky vypočítal do částky kolem 300 miliard korun, což byla tehdy zhruba polovina celoročního rozpočtu země. Jak se říká, vždy hledejte stopu peněz. Tady také o nic většího ani menšího nešlo. Dnes jsme dál. Evropská unie hyne na úbytě, nejen kvůli virové pandemii, ale především kvůli své uzavřenosti a arrogantní neschopnosti slyšet názory všech členských zemí, zejména když jsou v rozporu s názorem hegemona, opět Německa. Lze očekávat v horizontu několika měsíců její pozvolnou erozi, a to je ještě ta lepší verze. Také by mohlo dojít k revolučnímu rozvratu, který by patrně splodil válku, nejspíše opět světovou, toho jména třetí. Německo neumí řešit své ekonomické problémy, které si samo způsobilo tím, jak pozvalo vyžírky z třetího světa onou slavnou větou kancléřky Merklové Wir schaffen das, aniž by zvážilo všechny, zejména hospodářské dopady. K tomu se přidala ona pandemie a Německo se musí rozhodnout, jak dál. Taková rozhodnutí ale vždy v dějinách ústila v nějaké expanze s cílem dobýt pro Němce větší životní prostor, Lebensraum. Zatím se to Německo dařilo ekonomicky. Podmanilo si velkou část střední a východní Evropy, vytvořilo z nich montovny s lacinou, ale vysoce kvalifikovanou pracovní silou,
Manilou a odbytiště pro své zboží. To ovšem mohlo fungovat jen do okamžiku, kdy po tomto zboží byla poptávka. Pandemie tyto hodnoty notně zpřeházela. Německo zavírá své provozy za svými hranicemi, viz Škoda Mladá Boleslav, a uvrhá tím své hospodářské kolonie do obrovských sociálních obtíží. Z toho nemůže vzejít nic dobrého. Nicméně zpět k Benešovým dekretům. Nahrazovali neexistující zastupitelskou legislativu v prvních týdnech po květnu 1945. Bylo jich víc než 140 a mnoho z nich nese podpis nejen prezidenta Beneše, ale i premiéra Fierlingera a dalších politiků. Najdeme mezi těmi dekrety rozhodnutí z různých oblastí života, od úpravy měnových poměrů přes zřizování soudů až třeba po zakládání univerzit, České filharmonie či znárodnění filmového průmyslu. Dekretů, které jsou onou solí v očích různých posltů a jejich domácích podržtašků, je jen pár. Předně dekret číslo 33 o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, který byl o ním právním rámcem, podle něhož mohlo docházet k legálnímu, nikoli v uvozovkách divokému, vysídlování Němců v duchu závěrů postupimské konference. Dále samozřejmě dekret číslo 5 o neplatnosti některých majetkově právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů. S tím souvisel i dekret číslo 12 o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, a číslo 108 o konfiskaci nepřátelského majetku a fondech národní obnovy. Když si tyto právní dokumenty pečlivě přečtete, zjistíte, že vycházejí z jasně definované dobové konstelace. Bylo zde statisíce, ba miliony Němců, kteří se často ještě před válkou masově hlásili k nacistické ideologii a přijímali občanství Hitlerovy Třetí říše. To byl jejich dobrovolný akt, k tomu nebyli nikým nuceni. Pokud ovšem přijali občanství cizí země a konali činy namířené proti zemi vlastní, respektive té, kde až dosud měli občanství, nelze na ně pohlížet jinak než jako na nepřátele a jako s nepřáteli s nimi také naložit. Postupimská konference položila základy přesídlení Němců Heim ins Reich. Beneš proto vytvořil metodiku, jasné jako facka a právně neprůstřelné, pouze politicky dezinterpretovatelné a také často dezinterpretované. Proto o ním pečlivým čtením dojdete velice snadno k tomu, proč a kým jsou tyto dezinterpretace vyráběny. No a teď tady následuje dlouhá pasáž, ve které jsou vybrány paragrafy, důležité paragrafy těch jednotlivých dekretů, nebo možná v některých případech je ten dekret zde uveden i celý. Takže pokud máte zájem, vážení a milí přátelé, tak tento článek najdete na Nové republice. Abychom nebyli jenom pesimističtí, tak si připomeňme, že cílem celé té operace je odstavit americké státní elity od moci a stabilizovat situaci na celé planetě Zem, což se nemůže podařit v této situaci jinak než posílením národních států, což znamená, a nepůjde to bez snížení moci korporací a různých klanově korporativních skupin. V Číně už se to děje,
k nám se tyto informace samozřejmě nedostávají nebo dostávají jen sporadicky a myslím si, že totéž se stane i u nás, ale až v tu chvíli, kdy bude alespoň omezená moc amerických státních elit na světové, nebo jak to nazvat, úrovni. V tuto chvíli, tak jak to u nás vnímáme, jednotlivá opatření vlády a vůbec události, tak prozatím jakoby ty bažiny na celé čáře vítězily. Ale nevěšme hlavu, protože v momentě, kdy budou poraženy nebo alespoň jejich moc výrazně omezená na tom hlavním světovém hřišti, tak se to tady sesype bažinám velice rychle jako domeček z karet. Čili není důvod k nějakému úplně velikánskému, bezbřehému pesimismu. Na druhou stranu ta situace je složitá a v tuto chvíli u nás to vypadá přímo, když ne katastrofálně, tak zoufale z mnoha důvodů, o kterých jsme hovořili. Teď se pojďme podívat do Ruska, kde je to také velmi složité, ale přece jen se alespoň v některých otázkách blízká na lepší časy. Na serveru Outsider Media včera vyšel článek s titulkem Odpůrci penzijní reformy přebírají kontrolu nad vládou. K ohlášenému korona onemocnění ruského premiéra. Ve čtvrtek 30. dubna oznámil předseda ruské vlády Mišustin v přímém přenosu prezidentu Putinovi, že má pozitivní test na COVID-19. V souvislosti s přechodem do režimu samoizolace a léčení navrhl prezidentovi přenesení výkonu svých povinností na prvního vicepremiéra Bělousova. Prezident souhlasil, ale zdůraznil, že se klíčová rozhodnutí o podpoře ekonomiky bez účasti Mišustina přijímat nebudou. Vzniklá situace paradoxně potvrzuje pokračující upevňování premiérovy pozice i jeho prvního náměstka a s ním spojeného směřování k odmítnutí ničivého monopolu liberálů na formování hospodářského kurzu země. Podtitulek, že by zdravý rozum. Od prvních dní sestavení nové vlády Ruské federace se spojení Mišustin-Bělousov dostala do oblasti v uvozovkách zvláštní pozornosti. Na jedné straně mnohaleté leskovovští v uvozovkách levičáci se svými úpěnlivými prosbami. Řekněte Gasudárovi, že liberálové hospodářství k žádnému trháku nepřivedou. Na druhé straně družná smečka monetaristických souvěrců a jejich podílníků ve sféře velkého biznisu. Pro jedny i druhé se výskyt ekonomického ideologa, nikoli guru Bělousova, kterého nepřátelé dokonce nazvali Glazev Light, v okolí silného manažera, nikoli efektivního manažera, stalo znakovou událostí, jen s odlišným znaménkem. Spojení Mišustin-Bělousov znamenala možnost alternativy, zdánlivě pohřbené v květnu 1999 po svržení Primakovovy vlády. Tenkrát silná politická vláda spojující politika pomlčka diplomata Jevgenie Primakova s ekonomickým manažerem Jurijem Masljukovem na krátkou dobu prolomila monopol gajdarovců a dosáhla prudkých pozitivních změn. Od té doby gajdarovské ekonompolitbyro nic takového nikdy nepřipustilo. Ekonomická ideologie, peníze nejsou, ale vydržíme, maniakální v uvozovkách účtokracie, absolutní primát v uvozovkách kasy nad lidmi, kvůli nimž se do té kasy sbírají státní peníze, to vše se stalo jakýmsi nesporným řádem ustaveným na území Ruska,
které nebudeme nazývat okupovaným, aby se vážení lidé neurazili. Mišustin ani Bělousov v onom samovyhlášeném ekonom politbyru nebyli lidmi zvnějšku, ale odvrženými jako onen Glazev. Oba z Moskvy a oba profesionálové, jeden self-made man vysoké třídy, který přišel do státní služby k jednomu z neobyčejných ekonomů pomlčka politiků Ruska Borisi Fjodorovovi, věčnému oponentovi Kajdarovců, druhý klasický ekonom z Moskevské státní univerzity, poradce mnoha premiérů, Primakovem počínaje. Oba velmi dobře zapadali do obrazu, do přetvoření daňového systému země, do vypracování ekonomických programů a strategií a výborně vypadali na všelijakých zasedáních gajdarovských fór. A sotva má smysl vymýšlet konspirační teorii a připomínat premiéra Vladimíra Putina, jak v prosinci 1999 oznámil bývalým kolegům na Lubjance, což je sídlo KGB, že jeho průnik pod krytím vlády Ruské federace proběhl úspěšně. Jednoduše zdravý rozum a alespoň zbytek opory o realitu a ne na dogmata Mezinárodního měnového fondu a liberální fanatismus jsou někdy silou srovnatelnou s kteroukoliv rozvědkou. Podtitulek: Odejmutí nadměrných příjmů namísto odejmutí penzí. Jmenování Bělousova prvním vicepremiérem vyvolalo v jistých kruzích šok. Solidní, naprosto akademický Bělousov, mluvící bez tlumočníků, v uvozovkách jejich buržoutským jazykem, jen málo kdy pronášel něco, z čeho by zcela nechápali, jak s tím teď žít. Například v roce 2018 na Východním ekonomickém fóru. Vytvořili jsme prvotřídní systém, ve kterém se zloději a zločinci cítí příjemně. Člověk, o kterém sami jmenovaní s povzdechem říkají, že je ekonom a ne účetní. Zvlášť silné emoce vyvolalo Bělousovovo zjevení jako pravé ruky Mišustina u lidí, kteří nad ním docela nedávno slavili vítězství. Podtitulek: Granát hozený do liberálního kurníku. V létě 2018 odeslal prezidentův pomocník Andrej Bělousov Vladimíru Putinovi dopis, ve kterém navrhl jako jeden ze zdrojů financování jeho v uvozovkách květnových výnosů provést stažení nadměrných zisků exportních organizací do státního rozpočtu. Podle sdělení masmédií byl přiložen seznam 14 metalurgických a chemických podniků s nadměrnými zisky ve výši 500 miliard rublů. Na dokumentu stála prezidentova poznámka "souhlasím". V závorce efekt této iniciativy označil jeden z komentářů v ruských médiích za granát hozený do liberálního kurníku. Bělousov přitom velmi dobře věděl, kdo konkrétně zorganizoval únik této informace, a jeho autor na přímou Bělousovovu otázku proč odpověděl upřímně, že tím byli všichni velmi šokováni. Bělousov ještě ani nestihl odjet na dovolenou a začalo to. Miliardáři, kteří si nepřáli být jmenováni, běželi do médií. To je pokus o znásilnění biznisu. Rychle zorganizovali únik papíru s prezidentovou poznámkou do médií. To snad není pravda. Takoví miliardáři a takoví idioti, zhodnotil to Bělousov, když po zveřejnění v uvozovkách úniku poklesla kapitalizace drahocenných v uvozovkách biznisů celkem o 400 miliard rublů. A dál se zapojila vláda. Medvěděvova vláda, ministři Oreškin a Manturov označili diskuzi o stažení nadměrných zisků za nesmyslné. Myšlenku na stažení nadměrných zisků nepodpořilo ani ministerstvo financí. Ještě aby, vždyť to mohlo podstatně změnit hospodářskou situaci a hrůza pomyslet, zpochybnit v lidu smysl tak v uvozovkách populárního opatření, jako je penzijní reforma. Řekněme na rovinu, že neogajdarovci představovali donedávna jakousi neporazitelnou armádu ve válce za zhroucení suverénní ekonomiky Ruska a jeho přeměnu v ekonomiku třetího světa. Je hrozné to vyslovit, ale v uvozovkách pomohl koronavirus, protože když nastává skutečná krize, musí normativy MMF zahrnout mezeru pro pronášení slov, protože pak si političtí lídři musí vybrat nikoli mezi stranami, skupinami, klany a rodinami, ale mezi životem a smrtí. Tak vážení a milí přátelé, to byla alespoň jedna pozitivní zpráva nakonec. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer, předávám vysílání do studia Beta a těším se s vámi naslyšenou po 21. hodině po bleskových zprávách, kdy je pro vás připraven pořad s názvem Procesy pod rouškou. Pěkný večer.